Hei alle sammen, nå det snart sommerferie, og jeg synes selv at mai og juni har gått og går litt I sånn et salig kjør med langhelger og helgedager og bursdager og alt som så nå skal det bli litt deilig med en liten sommerferie og et lite avbrekk fra hverdagslivet. Her kommer en sterk og viktig og rørende samtale med to mennesker som jeg beundrer for at de vil komme her I dag, og med en fagperson som jeg så glad for at finnes, fordi etter å ha hørt denne episoden, så kommer dere til å vite, som meg, at det så viktig å ha akkurat sånne mennesker på akkurat de arbeidsplassene de jobber. For de aller fleste av oss som får barn, blir ikke hverdagen som forventet eller planlagt. Å få barn snur livet på hodet, og jeg tror det litt meningen også. Her jeg sitter med følelsene mine utenpå kroppen. Ikke som nybakt eller fersk mor, men med en ydmykhet og anerkjennelse over at det ganske umulig å forberede seg på hva foreldrelivet vil kreve av oss. Å gi av bunnløs kjærlighet, alt oppoffrende, blir vi for egne behov, fordi vi vil være der for barna våre. Og vi finner en unik styrke til å aldri gi opp, uansett hvor slitne vi For noen foreldre blir derimot livet med barn alt annet enn hva man kan forberede seg på, ganger tusen. Du blir fra et øyeblikk til neste tvunget til å hente frem en styrke og utholdenhet ikke alle opplever å kjenne på I løpet av sitt eget liv. Styrke for å ikke gi opp håpet, utholdenhet for å fortsette å kjempe kampen om liv og livskvalitet, selv om kropp og hjerte skriker av tretthet, utmattelse og redsel for fremtiden. Livet med et alvorlig sykt barn å hele tiden leve på kanten mellom liv og død. På en line av frykten for å miste, men også på en line av aksept for å ganske snart måtte gi slipp. I tillegg til å bruke nærmest alt av krefter og tid til å sørge for at barnet ditt får den nødvendige omsorg, kjærlighet og pleie, går mange foreldre til alvorlig syke barn gjennom en sorgprosess også. En sorg over at livet ikke ble som forventet, som de hadde gledet seg til. En sorg over å se barnet sitt lide seg gjennom hver eneste dag. Noen ganger som et resultat av en katastrofal ulykke ved fødsel, eller helt I starten av livet. For Silje og Trond dette tilfellet. I 2006 skulle de bli foreldre for første gang til en frisk liten jente. Men det umulige skjedde, og livet ble brått snudd på hodet. I to år kjempet de en kamp med kommunen for at hun skulle få tilstrekkelig med hjelp og pleie, de nødvendig avlastning for å ikke gå fullstendig under av utmattelse. Den kampen skulle vise seg å bli langt mer krevende og nedverdigende enn forventet, spor de sitter igjen med den dag I dag. I tillegg skulle de lære sin svært syke datter å kjenne, finne alternative måter å kommunisere med henne på, finne løsninger for deres nye liv, som hele tiden skulle gi henne best mulig livskvalitet. Jeg rørt over å få, sammen med dere, et innblikk I hva Silje og Trond har stått I sammen og gått gjennom, som par, mor og far, og som mennesker. Jeg kan bare forestille meg hvor mye frykt og uro og redsel, fortvilelse og utmattelse de har gått gjennom I de årene deres datter fikk leve. Hvor mye de har sittet våkne for å hjelpe henne når spasmene ble for store. Hvor mange anfall, infeksjoner og flyttinger mellom pleiehjem som var en stor belastning for datteren. Datteren de gjorde alt for at skulle ha det bra og bli respektert. Heldigvis finnes det mennesker og fagfolk som Asta, med ressurser nok til å gi dem det de så sårt kjempet for I flere år. I tillegg måtte de nærmest forsvare sitt eget behov for avlastning og hjelp til foreldre som kritiserte og kommenterte deres valg. Sånn skal det ikke være. Sånn skal vi ikke behandle hverandre. Uansett. Ta dem varmt imot. Bli rørt og opplyst. se eget liv utenfra med et innblikk I deres. Jeg har egentlig bare lyst til å si kjære, for jeg synes det så hyggelig at dere her, og veldig ydmyk og takknemlig for at dere vil komme og dele deres historie med lytterne og meg. Så kjære Silje og Trond, velkommen til familieliv, og til deg da, Asta, som også her med erfaring og helt sikkert trygghet for dere to.
Takk for det.
Veldig.
Takk.
Så du skal få ta mikrofonen litt nærmere. Nå skal vi jo snakke om et tema som... det jo helt... Det hadde vært løgn å si at jeg liksom ikke kjente på dette da jeg satt og forberedte meg hjemme. Det veldig heavy, og det veldig alvorlig, og veldig... det jo trist. Men samtidig så har hvertfall jeg lært at det kan komme noe fint ut av å snakke om det som vondt og trist også. Og ikke minst at vi kan skape litt mer... gjenkjennelighet for andre som opplever samme situasjon eller lignende ting I livet da. Så jeg tror vi kommer til å få til det her også.
Håper det.
Ja. Så kan ikke du, Asta, vi kan ta en liten sånn runde rundt bordet, hvis du vil bare si hei og fortelle litt hvem du og hva du jobber med.
Ja. Ja, jeg heter Asta, og jeg jobber på Nordre Åsen. Og akkurat nå så jeg I et prosjekt der vi lager, vi har etablert og skal fortsette å drifte en helt ny avdeling for barnepalliasjon med midler fra helsedirektoratet, som veldig spennende, veldig krevende arbeid. Men jeg har da jobbet på avdeling da, med barn med ulike utviklingshemninger og diagnoser på Nordre Åsen.
Hvor lenge har du gjort det da?
Jeg har vel vært der I 5 år, tror jeg. Og så har jeg jobbet med det prosjektet her nå siden august. Da.
Mm. Mm. Når man jobber med barn, med, så, hva, har du, du vært liksom, utdannet eller fag, eller hvordan havnet du der da?
Ja, det et godt spørsmål. Det nok litt tilfeldig. Jeg utdannet sosionom. Og jeg startet å jobbe deltid ved siden av studiet, og så endte jeg opp da som miljøterapeut, som det da heter, når man har en 3-årig utdannelse.
Mm.
Og så er det selvfølgelig vernepleier og sykepleier og sånn som har litt medisinske ansvar og sånn, men utover det så har vi alle vært, som jobber 100% I hvert fall, vært det som vi kaller på Nordre Åsen primærkontakt. Og det var jeg da for Carmen, som vi skal snakke om, blant annet.
Ja.
Ja.
Takk.
Ja, mitt navn da Silje Karlsen, og jeg mammaen til Carmen, som ble født 2006. 3 uker for sent, og med store... handicapper som vi så eller som kom etter hvert og hun døde jo I juni 2020
og du da Trond?
Jeg da pappaen til Carmen og ja jeg vet ikke hvor mye men jeg skal si om det akkurat nå en
Vi kan gå videre. Jeg tenker at først skal jeg være sånn, sånn klassisk programleder. Alle skal få dra mikrofonen litt nærmere seg, sånn at de som hører godt. Og så, for meg så ringte en bjelle når man hører palliativ og palliasjon og palliativ behandling, og så googler man, og så ser man. Men nå skal vi snakke om barn som på... for du jo da I barnepalliasjonen.
Mm-hmm.
Hva er det? Liksom, hva innebærer det begrepet?
Altså, jeg tror kanskje det man vant til å snakke om, når man snakker om palliasjon, så ser man for seg liksom slutten av livet, ofte til voksne, gamle mennesker.
Mm.
Når vi snakker om altså når det snakker om barnepalliasjon, så kan det absolutt være et friskt liv først, men ganske ofte så det snakk om et helt liv som trenger lindrende behandling. rett og slett, der man hele tiden liksom avveier behandling versus livskvalitet og smertelindring, og den, ja, det er den balansen der, rett og slett, og ivaretakelse av alle rundt, og det åndelige perspektivet er en viktig del av det, og sørge for et så godt som mulig liv, rett og slett. Selv om man har alvorlige og livstruende og livsbegrensende tilstander.
Ja. Er det noe sånn, noe som er mer vanlig enn andre diagnoser og sånn hos dere, eller?
Altså, hos oss, i hvert fall når det er snakk om liksom barnepalliasjon, sånn her, så er vi i hvert fall godt kjent med sånn som Carmen da, som hadde en alvorlig grad av CP. Og da er det snakk om at man trenger hjelp til det meste. Og man må kommunisere på en annen måte enn man er vant til, fordi man ikke snakker, for eksempel. Så det er, jeg tror nok mange kanskje ikke forstår helt på en måte kompleksiteten i å behandle og kjenne og være foreldre til og familie til disse barna her.
Men når man da er hos dere, er det da sånn at man kan man se på det som en sånn avlastningshjem, eller bor man der?
Du kan både være på avlastning, da er du kanskje litt friskere eller ikke har kommet så langt i forløpet, men det er en del som bor der fulltid, som krever så mye, som har rett og slett et sykehus på rommet sitt, sånn som Carmen hadde.
Da er foreldrene ikke der da, eller?
Ikke liksom overnatte, men er selvfølgelig velkommen når som helst. Ja. Altså, det er jo barnet deres, så det er ikke noe begrensning.
Nei. Dere fikk jo Carmen da for 2006. Det er jo en stund siden, men samtidig veldig...
15 år siden.
15, ja. For dere har jo da, som Asta så fint skrev i mail, er jo at man blir jo en utvidet familie når man har barnet sitt på et hjem. Men jeg tenkte at for å liksom forstå hva dere har gått gjennom frem til i dag, da, så er det jo fint å egentlig starte litt fra starten, fra da Carmen kom. Og jeg lurer jo veldig på hva var det som visste dere det? At hun var syk før hun ble født?
Nei, Silje gikk jo på overtid, og det var jo midt i fellesferien, og vi så henne til gamle Ahus, som var under nedleggelse. Så det hendelsesforløpet som vi hadde da, var jo at det var vikarer for vikarer, og det var ganske vanskelig å få ordentlig kommunikasjon på sykehuset, mens Silje skulle føde da.
Altså første gang man skal føde også, så vet man jo ikke helt hva man går til.
Nei.
Så når vi ringte inn til Ahus, så vi fikk beskjed om å bare ta et bad og en Paracet. Når jeg hadde rier, så tenkte vi bare, ja, det er jo sikkert sånn det skal være det.
Ja.
Så da var vi jo hjemme et døgn til, og så kom vi inn etter hvert, og så ble det gjort det ene og det andre.
Og til slutt så kom det et menneske med fornuft.
Ja, men det var 2 dager etterpå.
Ja, det var jo 2 lange fortvilende dager. Men så kom det en lege på jobb som sa at oi, har det gått så lang tid, ja? Her må vi ta et hastekeisersnitt.
Ja.
Og da viste det seg at Carmen hadde fått navlestrengen rundt halsen og hadde da en kvelning i magen, og ble da tatt i et hastekeisersnitt og fikk en asfyksiskade, altså en kvelning, en surstoffmangel til hodet da. På daværende tidspunkt så var det ganske kaotisk. Jeg husker jo at Carmen ble tatt ut av magen til Silje. Jeg sitter jo mens Silje blir operert.
Mm.
Og da kommer Carmen ut, og hun må jo, hva skal jeg si, sette seg i gang igjen, for hun lever ikke når hun kommer ut.
Mm.
Så da starter de med umiddelbar gjenopplivning av Carmen, mens en annen lege tar meg hånda og sier gratulerer. Det var ganske kaotisk.
Ja.
Og så går det noen minutter, og så får jeg høre at Carmen er lagt i en kuvøse.
Mm.
Det er jo bruddstykker, for jeg husker jo ikke alt veldig klart. For det første så er det veldig lenge siden, for andre så var det ganske dramatisk.
Ja.
Og så begynner jo da jobben med å finne ut hva som har skjedd, og få informasjon rundt hele caset da, og Carmen, hvilken tilstand er hun i, liksom, hva skjer, rett og slett?
Mm. Ja. For da fikk de livet henne til slutt.
Ja, så ble hun lagt inn i respirator,
ja.
Og så inn på nyfødt barneavdelingen. Men vi lå jo inn på barselavdelingen, så det var bare det å ligge innerst der, og gå gjennom den avdelingen med rosa ballonger og god stemning,
mm.
Og så inn på den nyfødte avdelingen, og på veggene der så hang det jo bare bilder av døde barn, og så inn på det rommet der Carmen ligger, inni en respirator med koblet til sikkert 5-6 maskiner rundt, og der jobber det 3-4 personer rundt henne hele tiden for å prøve å holde henne i livet.
Mm.
Og vi får ingen informasjon.
Nei.
Vi vet ikke hva som er galt. Det er ingen som vil fortelle oss noen ting, for folk er redde for å si for mye eller for lite, eller...
Ja.
Men vi får tilbud om prest.
Oi, oi.
Det er vel det eneste... Da går det vel ordentlig opp for meg at hun kan dø, sånn etter sjokket, når vi skal få prest. Men så går jeg ofte inn da, og ser på Carmen da, i den plastboksen hun ligger i, med masse kabler og ledninger og... Da står det ofte sykepleiere og leger, og jeg prøver liksom å dra til meg litt informasjon her og der, det jeg kan.
Mm.
Og da sier den ene legen at vi kan ikke anslå skadeomfanget, men det er helt sikkert en hjerneskade.
Ja.
Og såpass har vi jo forstått.
Mm.
Men så spør vi liksom, hva kan vi se for oss da? Skal hun slepe på et ben liksom? Kommer hun til å halte? Er det rullestol?
Mm.
Det eneste jeg får beskjed om det er at nei, noen ganger så kompenserer andre hjernealdeler for det som er manglende, så vi kan ikke svare. Vi vet ingenting.
De sa at fullbårne barn blir ofte sykere enn om de er født prematur med de kvelningsskadene.
Mm.
Og vi visste jo at hun var da 3 uker på overtid, ja. Så... Men jeg skjønte det med en gang at hun var veldig syk, fordi ja, du er jo mor selv, så du vet jo den kontakten man får...
Mm.
Man, når det er friske da, men hun var ikke til stede som et annet frisk barn er da.
Nei.
Så holdt hun på å dø i respiratoren, fordi trykket i lungene var for høyt. Så fikk de tak i en eksperimentell medisin faktisk fra Rikshospitalet, som ikke var utbrudd før.
Mm.
Så testet man den på Carmen, og det viste seg virke. Så da fikk man trykk i lungene, og hun overlevde da. Hun ble jo umiddelbart, vi så jo umiddelbart at det var et veldig skadet barn.
Ja.
Men på en nyfødt, så kan du liksom ikke se alle symptomene som utviklet seg etter hvert.
Nei.
Så vi var jo veldig spente på hvor skadet.
Og så fikk jeg jo i gang å amme henne, og det trodde de jo ikke. Da trodde de at hun var friskere,
ja.
Siden hun fikk i seg mat og gikk opp i vekt og sånn.
Mm.
Og
som egentlig er helt utrolig, at hun tok til seg mat.
Ja, ja, det kan du si. Så etter hvert så ble vi jo sendt hjem. 3 måneder vel?
Ja, og da var det en sykepleier som hadde glemt oss å levere noe de kalte for en B-slipp. Så det var ingen i samfunnet rundt oss som visste at vi var hjemme med et alvorlig sykt barn.
Oi, oi, oi.
Så det var jo helt kaotisk.
Og den B-slippen, det er noe, en sånn skjema hun skal gi til noen, eller er det?
Ja. Sånn som jeg forstår det, så skal det være et skjema som sendes inn til kommunen, eller til noen andre.
Som skal ha den informasjonen.
Ja, rett og slett. Det sånn som jeg har forstått det. Jeg har bare fått vite at det en B-slipp som hadde blitt sendt inn det. Så har jeg liksom ikke undersøkt noe nærmere enn det.
Nei.
Men jeg skjønte at det var ganske ille.
Mm.
For da begynte jo, når Carmen kom litt til hektene og kom hjem,
mm.
Så var det en kjempejobb for Silje å amme Carmen.
Mm.
Hun tok jo ikke til seg mat sånn som et vanlig barn gjør. Det var en kjempejobb hver gang Carmen skulle mate, så det var en fortvilelse både for meg og for Silje.
Mm.
Men så begynte det å komme ufattelig mange skrik. Noe vi senere fikk vite var cerebrale skrik. Altså sånne primalskrik som kommer fra hjernestammen, som roper ut, altså, det vanskelig å forklare, men små, kortpusta skrik da.
Ja.
Det var sånn, hele tiden.
18 000 skrik i døgnet.
Så hun lå sånn og skrek?
Ja, og jeg klarte å roe henne ned, bare sånn, det måtte brytes da, for det hørtes ut som det var noe som hadde hengt seg opp.
Ja.
Så når jeg tok henne liksom, og vugget henne litt sånn, ikke hardt, men i en god rytme på en måte, da slutta hun å gråte, og da la jeg henne til brystet, og så var det kanskje sånn 10-15 sug, og så begynte hun å skrike igjen.
Ja.
Så det holdt på sånn, så hun sov jo ingenting. Hun sov kanskje maks en time i døgnet.
Stakkars.
Så hun, og det var helt vanvittig. Så vi holdt på sånn 5-6 uker hjemme.
Første gang hos foreldre, så vi var jo ikke så veldig erfarne. Vi visste jo ikke helt hvordan det skulle være heller. Men foreldre og sånne som kom på besøk, syntes jo det var veldig, veldig rart.
Mm.
Men folk ymta på at det kunne være kolikk, og det... Vi fikk jo sånne kjæringråd, ikke sant? For
så jeg satt og drakk sånn kamomille til, husker jeg, for å få hun til å slutte å gråte. Ja.
Men hvorfor kommer sånne? Er det på grunn av en hjerneskade, eller er det for å uttrykke et eller annet?
Nei, en hjerneskade.
Ja.
Så jeg tror ikke Carmen heller visste at hun hadde de skrikene, selv om hun var et spedbarn da.
Mm.
Så, ja.
Ja, ikke sant? At det henger med...
Disse skrikene fulgte henne til hun ble over 1,5 år. Så det var det som til slutt skjedde, var jo at jeg ikke klarte mer.
Mm.
Så Trond kom vel hjem fra jobben og så at jeg var helt i svima.
Da lå Silje på gulvet og blødde neseblod med Carmen i armene. Da kunne vi ikke fortsette sånn her mer, så da det måtte vi få.
Da dro vi tilbake på sykehuset, og da fikk jo dem, virket som de fikk litt sjokk over at vi ikke hadde blitt fulgt opp av noen.
Ja.
Og da fikk hun jo første gang med epilepsi og spasmedempende medisin da.
Mm.
Og da sov hun jo i 1,5 døgn etterpå.
Åh.
Og da lå vi jo i 1,5 år der. Og da ble jo til og med noen av sykepleierne på barneavdelingen ble jo sykemeldt på grunn av den skrikingen. Fordi den var så intens.
Ja.
Det var hele tiden, men det var jo til slutt apodormen som tok de skrika.
Er det en medisin?
Mm.
Ja. Mm.
Vi søkte jo som avlastningsplass på Skyttatunnet Bo- og Avlastningssenter, var det det? Nei, Skyttatunnet Bo- og Avlastningshjem.
Mm. Ja. Da var hun halvannet år?
Ja.
Nei, da var hun yngre.
Hun var yngre,
mm.
Ja. Fordi når vi skulle bli skrevet ut av sykehuset, så sa jeg at jeg tør ikke å reise hjem uten å få hjelp.
Nei.
Fordi da så vi jo omfanget over medisiner og alt som skulle bli gjort.
Mm.
Og at man måtte komme seg til hektene i mellomtiden når hun skrek såpass mye også.
Mm.
Det var vel, begynte vel med 1 eller 2 dager i uka, gjorde du ikke det?
Først. Ja, annen hver natt bare.
Annen hver natt, ja.
Mm.
Vi søkte jo fort om mer. Jeg husker jo i et skriv jeg fortsatt har hjemme, så skriver en saksbehandler i Nittedal kommune, som vi bodde i, at vi anbefaler far å putte sov i ro i ørene, fordi småbarn skriker.
Nei, fy faen, det var så drøyt.
Ja, det var drøyt.
Altså, det går ikke an?
Nei,
det går jo simpelt enn ikke an. Jeg merker jeg blir altså, ordentlig provosert, men det er jo en sånn kynisme og altså, fullstendig mangel på empati, da, hvis du klarer å skrive det. Nå vet ikke jeg hva du har skrevet, men jeg regner med at du har informert om hvordan omstendighetene var, og så er det det man får til svar.
Det er det, og den type forvaltning har jo fulgt oss hele veien.
Mm.
Så helt til de siste årene som Carmen levde, så da ble det en bedring I det.
Mm.
Men alt var en kamp I begynnelsen, ja.
Ja.
Og vi fikk sånne flåsete svar. Vi ble behandlet som murstein for mureren.
Mm.
Det var ikke noe empati, som det sier. Det var bare rett igjennom forvaltningen.
Mm.
Så var det papir som skulle behandles, og så ut igjen. Så ingen som så case Carmen.
Nei. Og så. Case dere. Mm. Så da begynte dere med avlastning på 2 netter I uka, og så ble det liksom mer og mer?
Ja, det ble mer og mer.
Mm.
Det fungerte jo ikke. Og da var jo vi mye oppe på skyttatunnet der. Jeg var jo der på dagtid, for da var jo jeg I permisjon,
mm.
og det fungerte jo greit. Men så så vi jo etter hvert at det er, ja, at det ikke gikk, rett og slett. Men hun, og så ble jo jeg gravid på nytt. Så var jo jeg stort sett der, og vi hadde henne hjemme I helgene og sånn.
Det var jo en stor sorg, ikke sant?
Mm.
Det som hadde skjedd med oss, det skulle jo ikke skje. Det Nei. Var jo... Det var en tragedie.
Ja.
Og vi bestemte jo oss for å prøve å få et barn til, for å bøte litt på den sorgen, da.
Mm.
For å få det litt mer normalisert. Og det tror jeg redda oss mye.
Mm.
Ja, absolutt.
Ja, for da kom lillesøster.
Mm.
Mm. Og da ble du jo... Da var jo fødsel under litt mer normale og kontrollerte omstendigheter.
Ja, det var kanskje de verste 9 månedene I mitt liv, ja. Det må jeg si.
Mm.
Jeg var jo konstant grå og nervøs,
ja.
Og la meg mye ned for å kjenne etter liv, og hadde jo sånne doppler.
Ja.
Ja, sånn, det var litt sånn, jeg var på ukentlige ultralyder.
Ja.
Så jeg var livredd, jeg var det. Men, og hun ble tatt med planlagt keisersnitt på Rikshospitalet, så det... Ja, nei, jeg var jo overlykkelig når denne ungen, friske ungen ble kommet til oss, men da var det jo Trond som fikk seg en smell, for da hadde jo jeg vært såpass
ja.
Stresset I lang tid, og så plutselig så fikk vi et frisk barn.
Mm.
Så det var...
Da ble jeg ganske sliten.
Ja.
For da hadde jeg vært en sterk I de... 9 månedene.
Mm.
Vi hadde jo Carmen som krevde veldig mye oppi det her.
Mm.
Men Silje gikk jo bare rundt og tenkte at det nye barnet skulle bli skadet eller skulle dø det også.
Ja.
Mm.
Så nei, jeg fikk meg en smell da, etter at hun ble født.
Mm.
Og etter hvert så var det jo såpass mye som skjedde på det avlastningshjemmet hun bodde på da, at vi begynte å klage en del.
Skjedde hva da?
Nei, at de tok jo bare vikarer rett fra gata, og så satte på de barna som bodde på det hjemmet, så når det var en vikar som ringte meg, så sa han at nå har Carmen 43 feber. Så da fikk vi helt sjokk, så da dro vi bare innom der, og da så vi at han hadde lest av feil, og det var jo bare tull. Men det var jo ikke noe helsepersonell som... hadde ansvaret der til tider.
Nei,
det var jo vilt. Vikarer fra Dekko.
Mm.
Ringevakter som kunne bare komme inn, som gjorde forskjellige ting.
Mm.
Og så da passet dem på klager, Norges da. Sykeste barn. Den en dag, her og der.
Glett.
Det var helt greit. Det var ikke noe internkontroll på det. Det var greit.
Så til slutt så kontaktet vi advokat, og sendte noen brev til kommunen. Og så fikk vi vel en innkallelse til, hvem det som vi var på møte der med da?
Det var rådmannen I kommunen.
Ja, og sa at vi ikke hadde noen plass der lenger. Men at du,
dette litt sånn fast forward versjon, merker jeg.
Ja.
Det må nesten bli sånn, for det jo så mange, mange timer med ting som vi har opplevd. Og,
og da sa de at Carmen skal flytte til et sted nede I Oslo, som heter Nordre Åsen.
Vi forløpet til det her, det gikk jo ut på at vi syntes at det var uforsvarlig.
Mm.
Det var ikke greit å behandle barnet vårt på den måten her.
Nei.
Og vi klagde mye. Og til slutt så skrev vi jo brev til Nittedal kommune om at det deres ansvar om hun dør på deres vakt nå.
Mm.
Fordi dette totalt uansvarlig. Og da innkalte Nittedal kommune oss ved rådmannen da, til et møte, og sa at her, her tør vi rett og slett ikke ha ansvar lenger. Fordi vi kan ikke sitte og ha det ansvaret. Og da sa de at nå blir hun sendt til Nordre Åsen. Og da husker jeg at vi ble veldig nervøse da også.
Mm.
For selv om det var dårlig der vi var, så visste vi jo hva vi hadde. Og alt hadde vært en kamp daglig med, i forhold til transporter, barnehage, ting. Alt var en kamp med kommunen.
Mm.
Så vi var jo livredde for hvor hun skulle hen nå. Og jeg så jo for meg Nordre Åsen. Jeg har jo jobbet litt som entreprenør for kommunen tidligere.
Mm.
Og jeg visste jo at Nordre Åsen lå i Grøy-Reppes gate.
Mm.
Og jeg visste jo at det området rundt der hadde jo masse narkomane og shit, hvor skal den nå, tenkte jeg. Dette var krise. Og så, ja, vil du fortelle, Silje, hvor første
da
vel,
møte? Da var vel, ja, da sitter vi jo på møte med Yngvar, som var seksjonsleder, en veldig hyggelig mann, og så roper han ned kaffe og vafler, og da kommer det inn en sånn 120 kilo skalla mann, som sier, hei, jeg skal være primærkontakten til Carmen, og vi bare fikk litt sånn.
Skikkelig bodybuilder.
Ok, det hadde ikke jobbet noen menn tidligere med Carmen, så bare det var litt sånn, ok.
Han viste seg å være verdens søteste.
Ja, han var jo helt nydelig, og tok jo vare på ikke bare Carmen, men både meg og Trond og Frida.
Mm.
Ja.
Etter, han ble ikke plukket opp av, han var ikke på ringeliste, liksom.
Nei,
han var vel vernepleier, tror jeg.
Mm.
Og så begynte prosessen med å flytte over fra Skyttatunet til Nordre Åsen.
Mm.
Og der fikk vi jo ikke bistand. Så der måtte jo Silje ta alle opplæringsvaktene. Og vi fikk tatt over et rom på Nordre Åsen, som vi pusset opp i hui og hast, og fikk flyttet inn Carmen da.
Mm. Busset opp selv?
Ja, vi gjorde det.
Ja.
Ja, det var fordi vi ville jo ha det fint. Ja. Jo, altså.
Men dere fikk ikke bistand? Ja. Altså, dere fikk ikke...
Nei, når du var ferdig på Skyttatunnet, så var du ferdig.
Ja.
Nå skal du flyttes, og det må dere ta dere av.
Ja.
De ga så, ikke noe opplæring
nei.
Videre.
Og hva det, vi trengte?
Nei, men det ga jo jeg, og det var jo egentlig, på en måte litt fint, for da ble jo jeg tryggere også.
Mhm.
Med å bli kjent med alle de som jobbet der, både på dagen og natta.
Mm.
Så,
på sett og vis, men det var jo en ganske stram uke.
Ja, og Frida var jo bare et halvt år da. Men det er jeg veldig, veldig takknemlig for nå da, at hun flyttet til Nordre Åsen og fikk være der i så mange år.
Ja,
ja.
Ja, fordi hvor lenge var hun der da?
Da var jo, hun har vært der siden Frida var... Et halvt år da, så har jeg vært der i nesten 11 år da.
Mm.
Mm.
Ja, det er en stund.
Ja, så da Nittedal kommune kjøpte jo tjenester av Nordre Åsen.
Mm.
Så skulle jo du etter hvert da, etter at året gikk, så skulle de legge Carmen ut på anbud.
Ja, først så var det jo en kamp bare å få fornyet vedtaket om plass på Åsen. Så det var jo noe vi grua oss til.
Mm.
For det var jo jevnlig fornyelse på det. Vi var jo livredd for at det, for målet var jo primært at Carmen skulle hjem, selv om vi og de som jobbet med henne skjønte at det går jo ikke an.
Nei.
Carmen var jo en en-til-en bruker, og ofte i en posisjon hvor flere måtte ha henne.
Mm.
Så de første gangene når Carmen var hjemme, så sov jo vi på skift.
For da måtte en være våken hele tiden.
En måtte være våken hele tiden. Mm. Så det gikk jo ikke an å ha en normal familie med en liten en til, da.
Nei.
Nei, og så trivdes jo ikke Carmen hjemme heller. Fordi å kjøre bil var ikke noe hun syntes var noe ordentlig, og vi hadde jo det såpass lyst. Hun var veldig opptatt av at, eller hun trivdes der det var mørkt og stille.
Ja, ja.
Og det er jo ikke alltid lett med en gnom på 2 år. Og nei, så vi så hver gang at når vi hadde hatt henne hjemme, og når vi kom tilbake til rommet hennes, så jeg at spasmene ga seg. Hun ble avslappet i ansiktet og i kroppen. Og da etter hvert da, så var det Nordre Åsen som selv sa det, at hvorfor tar dere henne med hjem annenhver helg?
Mm.
Og da var det sånn, nei, men vi må jo det.
Ja, det var Nittedal, godt til
oss. Nittedal kommune sier at vi må gjøre det. Og så ordnet de sånn at vi ikke gjorde det lenger, men at vi kunne komme på Nordre Åsen når vi ville, og når vi ønsket å være der når Carmen hadde det bra da.
Mm.
Så vi kom og gikk akkurat
når, den kampen, når vi vant den kampen der, så ble vi mer lett da.
Mm.
For det var jo noe blodslit, og så bare frakte Carmen hjem.
Mm.
Vi fikk jo stri fra lege at vi slapp å bruke bilbelt, og, for vi måtte sitte skrevs over på fanget
ja.
I baksetet.
Ja.
Og med masse spasmer.
Mm.
Så det var en forferdelig opplevelse hver gang vi skulle transportere Carmen.
Så var det bare grusomt?
Ja, det var grusomt. Ja. Og sammen med når hun ble sendt til barnehage fra Skytatunnet også.
Mm.
Så det var bare grusomt. Da fikk vi jo bilder tilsendt. Se, nå koser prinsessa seg, står det liksom på bildene. Så ser vi at Carmen er i fullt spasmeanfall i barnehagen.
Ja.
Mm. Det var ingen som hadde kompetanse på det, ingen som så det.
Nei.
Så, nei, det var forferdelig.
Mm.
Så det var veldig bra det, altså den gangen vi fikk beskjed om at nå kunne hun være her fast, da slappet vi vel da.
Mm.
Da var det bare å grue seg til om vedtaket ble fornyet eller ikke, om hun skulle hjem.
Hvor ofte må det fornyes da?
I begynnelsen så var det annet hvert år, men etter hvert så var det fjerde hvert år.
Mm.
Og så skulle de legge henne ut på, i 2011 så skulle de legge henne ut på anbud, sånn som man gjør om lov om sosiale tjenester.
Det høres veldig sånn rart ut med å legge ut en er det liksom, ja, omsorgen for henne som legges ut på anbud?
Ja.
Ja.
Man har jo bare hørt om at når man skal pusse opp badet, så liksom legger man anbud på Finn.
Det er på samme måte.
Ja.
Ikke på Finn da.
Nei.
Men på en
sånn helsesøkemotor liksom, eller nei?
Nei, på det sammen med
offentlig innkjøpsdatabase.
Ja.
På samme måte som en entreprise for ja, for opphusning av bad i offentlige, ja.
Måking av snø.
Ja. Så da kommer folk på befaring og finner ut ja, hvor mye pleie, hvor mye utstyr, og så bygger man da.
Eller, og hva man har råd til da, eller?
I tilbud.
Ja.
Jeg tilbyr så mye for å passe på det barnet her. Sånn at det fungerer.
Så da gjorde dere det?
Ja,
altså,
ikke Ida, men Ingvar for eksempel.
Ja, altså, ja.
Absolutt. Så det
er da en, så hvis jeg hadde jobbet hos dere, så kunne jeg gjort det?
Nei. Stiftelsen Nordre Åsen
ja,
gjør
ja.
Det.
Mm.
Ja. Og det er fordi det er sånn systemet fungerer, rett og slett. Mm.
Men er det forståelig, altså skjønner dere hva jeg, eller sånn at jeg liksom synes det høres så rart, eller det er så
absolutt.
Det er så iskaldt liksom
ja, man, det er veldig spesielt
eller det, bare det, altså man kunne kanskje brukt et annet ord da, eller altså sånn det blir så nettopp fordi altså det er jo et barn
der er så spesielle hensyn man må ta så kan man unngå det offentlige innkjøpsreglementet så i Norge så har vi en praksis for å tolke det veldig strengt, og Norge er et av de landene i Europa som tolker det lovreglementet strengest, og praktiserer politisk da, og får lagt ut så mange myke tjenester som mulig ut på anbud. Så det er strengt tatt politisk.
Mm.
Du kan kjøpe tjenesten direkte fra ideelle non-profit stiftelser, sånn som Nordre Åsen, men man velger da ikke å gjøre det. Fordi det politiske grunnlaget ligger til stede for at man skal spare penger på svake barn, for å kalle det da.
Så det er iskald business?
Det er iskald business.
Ja.
Det er ikke noe annet å si om det.
Mm.
Så uansett hvor venstre eller høyre vridd man er, så er det å kalle en spade for en spade.
Mm.
Det er iskald business.
Mm.
Og Carmen er jo kanskje en av de som ikke hadde vært så vanskelig å flytte. Men tenk på de som er litt mer til stede da, sånn som autistene,
ja.
Som blir flyttet rundt annet hvert år.
Mm.
Grusomt.
Ja, som faktisk på en måte danner seg et bilde av omgivelsene og altså,
de som jobber der.
Får mer tilhørighet. Mm. Ja, fordi det var Carmen for syk til.
Nei, hun hadde det veldig bra på Åsen, mm. og som vi nevnte litt tidligere her også, så slapp hun veldig godt av når hun kom på rommet sitt og merket at hun hadde det som et, det var der hun bodde, det var hjem.
Ja.
Men vi synes det var ille, men det er jo 10 ganger verre for en artist eller noen som har liksom ordentlig forbindelse til også personen som man kjenner igjen på en sånn type institusjon. Da.
Mm.
Så det finnes verre caser enn vårt.
Ja.
På akkurat det der.
Ja. Det er jeg synes at, eller det er sånn, det gjør du alltid, men dette er jo, ja, jeg bare, ja, det er nesten så jeg liksom mister ord av hva dere liksom har blitt utsatt for, i tillegg til det som skjedde med henne ved fødselen, da. Og så er det dette som liksom er prosessen. Jeg synes det er jo drøyt at liksom ikke dere har blitt bedre tatt vare på.
Ja, det synes jo vi også. Så derfor så fikk vi jo et tilbud gjennom en som jobbet på Nordåsen.
Ja, som hun, en venninne av en som jobber der, jobbet i TV2. Så hun, det var egentlig bare liksom en prat i gangen. Ja, hun har lyst til å skrive en sak om, eller lage en sak om Carmen og den og offentlige anbudsutsettingen. Og så tenkte ikke jeg egentlig noe mer over det, og så bare dukket vi opp på Frida, var jo bare 1,5 år eller noe. Og vi bare kom forbi, og så plutselig så begynte de å filme, og så spurte de deg om et par spørsmål, og bare fulgte oss litt inn på avdelingen da.
Mm.
Og så når de er ferdige, så bare lurer jeg på, ja, når skal de vise det her, eller hva er det, God Morgen Norge, eller hva er dette for noe? Det er første saken i 21-nyheten i kveld. Så vi ble jo egentlig liksom satt ut av det.
Så det var den store saken den uka.
Mm.
Så, og vi hadde jo utrolig flaks, for uka etter så var det jo Breivik-saken. Da smalt det.
Ja.
Mm.
Så vi hadde jo full nyhetsdekning en uke omtrent, hvor politikere uttalte seg. Og
trakk jo selvfølgelig anbudsutsettinga, og skrev kontrakt med Nordåsen da samme uka. Uten å legge henne ut på anbud. Så det funket jo.
Det måtte media til.
Ja. Ja, fordi da fikk dere det dere hadde bedt om og krevd.
Mm.
Etter å ha gått ut i media.
Ja.
Mm.
Og det jeg har litt lyst til å si til alle som hører på, det beviser jo bare at dette her ikke er en lovpålagt situasjon hvor alle disse barna må ut på anbud.
Mm.
Det er å stå på, gå til media, og så kjør på.
Mm.
Fordi det er adgang til å kjøpe tjenesten fra ideelle stiftelser, sånn som Nordre Åsen, og det er rent profitt det er basert på.
Mm. Ja, det er veldig fint at det kommer, bare at det gjentas mange nok ganger, da. Sånn at hvis andre er i lignende situasjoner, så vet de det. Det er jo helt hårreisende at man må gå til media for å bli sett og hørt, men hvis man orker det, så er jo det, så, altså at dere faktisk slo igjennom, eller at dere kom igjennom da, så er jo det motiverende.
Ja, det var det virkelig verdt.
Men jeg vet jo også at det var jo ganske mange ikke-politikere som skulle mene mye.
Ja.
Mm.
Om dere som foreldre.
Mm. Som også hadde barn med funksjonsnedsettelse, og sa at, eller de skrev i kommentarfeltet at vi burde ha en hjemme, og at de hadde selv et barn som krevde mye, og de hadde barna sine hjemme, og det var en dårlig mor, og at vi ikke fulgte opp barna, eller barnet vårt som vi burde gjøre, og sånn. Men uansett, så var det uansett verdt det, fordi at Carmen fikk bo på Nordre Åsen, og etter det så har vi ikke hatt noe trøbbel med selve barneboligvedtakene.
Mm.
Det vi har brukt mest tid på i ettertid er jo egentlig nattevakten, å få egen nattevakt i Carmen. Det har vi jo brukt veldig mange år på.
Ja. En fast?
Ja, at hun har en fast.
Som hun kjenner.
Ja.
Det var jo ikke vår kamp vi kjempet. Vi kjempet jo Carmen sin kamp.
Mm. Ja, så klart.
Så om vi fikk represaliene, så måtte vi bare stå i det.
Ja.
Mm.
For folk må jo bare få lov til å mene hva de ønsker å mene. Men vi så jo helt klart at i vår situasjon, Og her vil jeg presisere at det individuelle situasjoner også.
Ja,
det noen barn som har best å være hjemme, og noen barn har best å ikke bo hjemme. Men i vår situasjon så var det helt klart sånn at Carmen hadde best å ha nye friske hender og ny giv for hvert skift som kom på henne.
Ja.
For hos oss så var ikke det mulig.
Nei.
Det var totalt uttømmende for oss å gå i sånn 24-timers syklus med en vakt for lite, med et lite barn.
Ja.
Da hadde ikke Carmen det bra, da hadde ikke vi det bra, og da hadde ikke den
lillesøsteren
det. Hadde ikke det bra.
Nei, og vi hadde ikke, jeg tror ikke vi hadde klart å sitte her som et par i dag, hvis vi hadde gjort det. Fordi det var utrolig krevende, det synes jeg. Men ettertiden på Nordråsen, det var jo veldig fint da.
Men hvordan har dere, altså bare det der med å ha så mye motgang da, og at dere må kjempe kamper både med kommunen, med forvaltninger og systemer og alt mulig sånn som er et herk og som er veldig utmattende, og så da ha Carmen og Frida, hvordan har dere liksom klart å stå sammen og ikke gi opp hverandre eller samlivet? Det er jo, for det er jo, vet du det, det er jo flere som liksom ikke klarer det, som også er forståelig, fordi det blir liksom for mye.
Ja, og vi jobber sammen nå.
Ja, det tror jeg også, ja.
Jeg tenker jo litt at vi hadde en veldig viktig sak da. Vi hadde jo ikke noe valg heller.
Nei.
Vi måtte jo kjempe sammen for det beste for Carmen sin del. Hvis vi ikke stod sammen, så kunne vi ikke stå sammen for Carmen heller.
Nei.
Så nei, det var utrolig, utrolig harde år.
Hvordan var det med og da skulle jeg liksom ha det livet, og så da ha et friskt barn som vokser og utvikler seg, og så er det barnehage, og så er det tutt og kjør småbarnsliv. Hvordan var det å liksom ha ganske sånn parallelle liv da?
Nei, det kan jo ikke sammenlignes i det hele tatt. Det kan jo ikke det, men det har falt helt naturlig for oss, og Frida har vært en del av livet vårt med Carmen, og Nordråsen har jo tatt henne imot som om hun skulle ha bodd der hun også. Så Frida elsket å være på Nordråsen, så hun har jo vokst opp der, og det har jo gjort til den jenta hun er. Hun er jo utrolig empatisk og sympatisk jente, og jeg tror det er bare preget av at den oppveksten hun har fått der da. Og var jo med til og med når Carmen døde, så var jo også Nordråsen der og bisto oss, og ikke minst Frida da.
Ja.
Så Frida var jo med helt til siste minutt, men med en sånn enorm støtte da, fra jentene på Nordråsen som var der sammen med oss. Og det hadde nok aldri blitt en såpass fin avslutning for Frida sin del, hvis ikke det var for de da.
Det var viktig for oss at Frida fikk se hele forløpet, så hun ikke satt igjen med noen tanker og lurte på noe, eller hun så at det var greit, da.
Ja, og at dere liksom har det sammen også. Asta, hvordan du har jo da, dere er jo en utvidet familie.
Ja.
Hvordan, jeg blir jo veldig nysgjerrig og veldig sånn rørt over hvordan, altså hva du jobber med da, det er jo så spesielt liksom å skulle være der når palliativ betyr, det er jo på en måte avsluttende, altså man vet jo veldig hva det betyr. Hva er det du da, hva er det som er ekstra viktig når du møter, når du, hva skal man si, liksom får, eller når du da skal være sammen med Trond og Silje og Carmen og Frida?
Altså det er en ganske vanskelig balansegang egentlig, fordi man er alltid på jobb, og det må man på en måte være bevisst på, fordi det er liksom, det er nok, jeg tror det har vært viktig for Silje og Trond å se at vi bryr oss, og kjenne oss, og at vi kjenner dere, og liksom har et bånd da, er liksom sammen om det.
Mm.
Samtidig så så er jeg på jobb.
Mm.
Så det jeg synes ikke det er ikke lett. Altså det er en veldig sånn når ting skjer fort, altså hvis det er litt det har jo vært sykdomsrunder som har vært veldig dramatiske.
Ja, for Carmen.
Ja. Det er mange ganger vi har trodde at det var slutten, og så har hun levd lenge etter det. Og da er vi jo bare mennesker vi også, som jobber der, og vi føler, og vi er også glad i, og vi bryr oss, og så har vi en jobb, og så, altså det er mange ting som virrer i hodet. men det jeg har lært kanskje om meg selv, er at jeg kan bli nesten sånn ekstremt rolig
ja.
Når det er såpass kaotisk, og så kommer det etterpå,
ja.
På en måte. Og det var jeg nesten litt sånn lett da, når jeg fant ut av at det var sånn det funket, fordi ja. da gikk det på en måte. Så det var nok sånn det var da Carmen døde. Da ble jeg nesten sånn, ja, akkurat nå så er det ikke, jeg er ikke så rolig, bare snakke om det.
Hvor lenge hadde dere tre liksom da, håper å si, levd sammen, men altså hvor mange år hadde du da fulgt Carmen og familien da?
Jeg hadde ikke egentlig vært primærkontakt så lenge, men jeg hadde jobbet med Carmen i 4 år. Primærkontakt, kanskje 2, eller er det ikke så lenge heller, kanskje?
Jeg husker ikke helt, ja. Men det er 2 år, tenker jeg.
Det er uansett en lang stund, da. Det er jo mange minutter man er sammen og ser hverandre. Og
ringes mye, og oppdateres, og diskuteres sammen, og det har vært veldig, altså, dere var inne på en måte litt sånn hvordan dere, det der, jeg tror at måten liksom dere har inkludert Frida på og klart å være dere på og samarbeide med oss på er nok en ganske sånn, dere har vært veldig tydelige og forholde seg til, veldig veldig ærlige, veldig åpne og nysgjerrige, og det har vært veldig sånn tydelig for meg at det er viktig for dere å liksom kjenne oss, og forstå oss, på en måte, og det å liksom komme på et nivå der vi, at vi forstår hverandre, og vi begge skjønner at vi skjønner hverandre. Og det krever fra begge, det er ikke bare fra den profesjonelle.
Nei.
Vi skal forvalte det mest dyrbare du eier. Og det er Men jeg må bare få lov til å si det, at det er utrolig dyktige mennesker som er her. Vakre mennesker, altså. Det er folk som tåler masse, fordi de gjennomgår utrolige belastninger i arbeidet sitt. Og utrolig dyktige. Og også mange empatiske mennesker,
ja.
Som har gitt Carmen så utrolig mye kjærlighet, og gitt av seg selv, altså. Jeg tror det er mange der som har hatt det veldig hardt etter at Carmen ble borte.
Ja,
så er det jo lett å bare komme og gjøre jobben sin og gå igjen, men det som kanskje gjorde sånn at vi i hvert fall ble nærmere, og jeg fikk det enda bedre, var jo fordi at det som vi har tenkt, eller det som livet til Carmen har gått ut på de siste, i hvert fall de siste 5-6 årene, er jo at vi, livskvaliteten hennes, den skal være så god som overhodet mulig, at hun skal ha det så bra mens hun lever. Det har vært sånn medisinsk-messig, så har det vært ganske vanskelig. Det har vært en baklofenpumpe som ikke har virket i 2 år. Hun har jo hatt en pumpe innenfor kroppen, som ikke har virket av. Det har vi vært ukentlig på Rikshospitalet for å øke nivået i medisinen. Altså, vi har gjort så mye. Det har vært inhalasjoner i alle mulige mengder og doser, og ja. Men så til slutt så setter vi oss ned, så sier jeg at vi kanskje vi skal ta en samtale med fastlegen om å prøve at vi må finne på noe. Vi må gjøre noe. det her må bli bedre. Vi, fordi vi vekka jo henne. Endelig, kanskje hun hadde vært våken i 25 timer, og så måtte vi vekke henne for å gi henne inhalasjon.
Ja.
Så det ble veldig mye... Vi følte ikke helt at det var det riktige å gjøre det, da.
Nei.
Og da kom jo... Eller da hadde de tatt kontakt med fastlegen, og kommet frem til en utrolig fin plan, som skulle ivareta Carmen, da, og at hun skulle få ha det så bra som overhovedet mulig med ikke så mange medisiner som hun egentlig hadde.
Mm.
Det er en del ting, jeg tror, som, og det snakket vi litt om etterpå, på en måte, det er noen ting man kanskje ikke helt klarer å foreslå selv som foreldre, fordi at det føles ut som man på en måte gir opp.
Mm.
Så man trenger at noen andre sier at ja, men det her er riktig, ja. det er lik bedre, og da kan man stole kanskje litt mer på det som foreldre også.
Mm.
Fordi at det er på en måte en sånn unaturlig tanke, det å liksom skulle slutte å behandle et barn, selv om alle er klar over situasjonen, og selv om alle liksom er klar over at Carmen da, altså dere var jo fullstendig klare over at hun ikke kom til å leve til hun ble voksen.
Mm.
Men likevel så er det en sånn, det er en sperre, og det er nok for alle på en måte.
Mm.
Men en sperre der, og det er på en måte, tror jeg, barnepalliasjonsfeltet i seg selv, og det er en vanskelig kneik å komme over, rett og slett.
Ja.
Mm. Det var jo en av de vanskeligste avgjørelsene.
Ja.
Jeg har tatt det hele mitt liv, og så sitter der, og så tenker jeg at hvis datteren min blir alvorlig syk, så skal den ikke gjenoppleves.
Nei.
Da var det mange tanker som gikk rundt i hodet mitt.
Mm.
Jeg og Silje var jo selvfølgelig enige om det, men det å gå til det skrittet da, og så få det ned på papir, legge det i database, sånn at når ambulansen kommer, så har de bare lindrende behandling, og ikke noe gjenopplevende effekt.
Mm.
Det er veldig, veldig vanskelig.
Ja.
Så det var utrolig dumt. Og det var litt plagsomt at vi måtte bekrefte det, tror jeg, 3 eller 4 ganger etter hvert også.
Ja, det blir belastende.
Ja, det hadde holdt med å bare lese papirene til det vi allerede svart på.
Mm. Ja. Alt fra å skulle ta den avgjørelsen til å... det er jo veldig mye sånn aksept dere har liksom blitt tvunget til å enten liksom velge å akseptere da, eller at man på en måte stritter litt imot det livet man har fått.
Mm.
Og for meg som ikke har noe som helst, altså som har lever et helt annet mammaliv da, og foreldreliv, så er det jo liksom det der den liksom styrken dere da har vist, og man må liksom bare finne frem. Hvordan er det i dag? For det er jo veldig sånn, dere virker jo veldig sammensveiset og reflekterte, og at dere, selv om ting har vært, altså selv om det har vært mange kneiker, at dere liksom har klart, eller jeg vet ikke om man skal si klare, men som kommet dere gjennom og over de da?
Ja, etter at Carmen døde så har jeg gått på en skikkelig kneik, det må jeg innrømme å si. Klart, altså rett etter så går man inn i en sånn sjokktilstand. Så sommeren i fjor, den husker jeg jo ikke. Men når man kommer seg til hektene, så livet går jo videre, sånn er det jo. Frida begynte jo i 7. klasse og jobben kaller, og det blir normalisert. Men jeg hadde dialog med Nordre Åsen hver eneste dag. Klokken 9:30 så hadde jeg enten sms eller en telefonsamtale med de hver eneste dag. Så jeg følte meg veldig viktig at jeg kunne si noe som gjorde sånn at barnet mitt fikk det bedre. Da. Fordi det handlet jo alltid om, ok, nå er hun sånn, ja, men da gjør vi sånn. Og nå har hun litt høy puls eller lav puls, hva skal vi gjøre? Nei, ikke gjør det. Gi smertestillende. Har dere prøvd? Ikke sant? Sånn var det hver dag. Så det var jo, var en del av hverdagen for meg da. Så det å ikke på en måte kunne bidra til at barnet mitt har det, kunne få det bedre, altså det noe jeg måtte akseptere at det, og fokusere på noe annet da.
Mm.
Men jeg sliter fortsatt med det altså.
At så, ikke den telefonen...
At du, ja, ja, at jeg ikke har den dialogen lenger, at ikke jeg... Vi har holdt på sånn i så mange år, så det tar sikkert litt lengre tid, men jeg synes det fortsatt er veldig tøft.
Ja.
Mm.
Vi har jo klatret Mount Everest sammen da. Det er jo, det har vært en kjempekamp, ikke sant?
Mm.
Så vi har vært ordentlig sammensveisa. Det har vi måtte vært også.
Ja.
Men det har jo vært utrolig vanskelig å ha hatt et samliv oppi hele greia, liksom.
Mm.
Men vi har greid det, det er jeg veldig glad for. Og Silje er utrolig sterk, og når jeg er nede, så er hun oppe, og så har vi støttet hverandre her.
Mm.
Pluss at vi har ikke kunnet tillate oss å gå i kjelleren, på grunn av at vi har en liten en til, eller nå begynner hun å bli stor, men hun har vært liten.
Ja.
Sånn at vi har måttet vært der for henne også. Mm. Og det tror jeg også var en del av redningen vår, altså.
Ja.
Men også hvordan mennesker er rundt oss også, ja, det har jeg også syntes vært vanskelig.
Mm.
Altså jeg merker jo at folk ikke alltid har lyst til å møte oss, fordi, eller bare sånn på gata da, at det, det er så typisk norsk da,
ja,
vi tøyer jo ikke å spørre, hei, hvordan går det?
Mm.
Da er det bedre å bare gå på andre siden av gata og bare late som at de ikke... Ja,
men... Er det særlig etter at hun døde, eller før også?
Nei, etter.
Ja.
Mm.
Mm.
Og det merker jeg jo også på Frida, hun har jo også spurt om det, det er så rart at ingen spør,
ja, hvordan har dere det liksom?
Ja, det er ingen som spør meg, sier hun.
Mm.
Og jeg tror ikke det er det, jeg tror ikke det er, jeg tror bare ikke folk har lyst til å minne Frida på,
nei,
på det, så jeg tror ikke det er noen baktanker.
Nei,
men vi,
Frida hun, glemmer ikke det.
Nei, hun gjør jo ikke det. Og vi prater jo om alle følelsene i familien.
Mm.
Jeg griner og jeg ler, og, altså det, og hos oss er alt greit da.
Ja.
Så hun synes det er veldig vanskelig hvorfor det er nære familierelasjoner som ikke spør da.
Ja, vi tenker at det er liksom bedre enn å strø salt i såret.
Mm.
Ja.
Litt heldig uheld da, for å kalle det det, så var jo Frida, hun var jo ikke ordentlig utviklet av voksen eller ungdom på en måte når det har skjedd det.
Mm.
Så hun var jo mellom barn og ungdom.
Ja.
Mm.
Så hun kunne reflektere på en litt annen måte enn det voksne gjør.
Mm.
Så, og barn har jo ofte en litt annen tilnærming til døden enn det voksne har.
Ja.
Så spesielt det med at hun fikk se hele hendelsesforløpet, og vi var veldig knyttet sammen, både familien og Nordre Åsen, i den for å kalle det dødsprosessen vi hadde da,
mm,
på Ahus.
Mm. Ja, for da lå hun der.
Ja.
Ja. Mm.
Da, det var også et lite sjokk egentlig. Vi ble oppringt og ble fortalt at hun var en terminalpasient, så hun, ja, hun skulle dø da.
Mm. Ja, det er liksom enda mer tydelig enn palliativ behandling.
Ja, det er, ja, litt mer på en sånn måte, nå dør hun. Og det er jo noe som vi har gått og forberedt oss på hele tiden.
Mm.
Vi har egentlig bare gått og ventet på det.
Ja.
Men da, når det først skjedde, så tenker vi jo klart, men det er så utrolig mange følelser som er i omløp da.
Mm.
Så, ja, du var der hele den helgen, du.
Mm. Ja, Asta, du var med på Ahus.
Ja.
Ja.
Det var Trond som fortalte meg at Carmen skulle dø, rett og slett.
For da hadde det skjedd noe, og så skjønte de at nå er det ikke noe, nå går det liksom ikke den andre veien inn.
Nei, da slutta kroppen hennes å ta til seg næring.
Ja.
Og da var det egentlig bare snakk om hvor lenge.
Mm.
Og da fikk vi vite at hun kunne dø enten om et par timer, eller du kunne gå til og med uker.
Oi, ja.
For når kroppen ligger sånn, er sånn medisinert og så rolig som den er, da, så bruker den ikke noe særlig energi.
Nei.
Så den tappes ikke for krefter.
Nei.
Så det kan gå veldig lang tid. Barna bruker lang tid på å dø. Da.
Mm.
Og da var det bare å stålsette seg.
Mm.
Vi var der hele familien.
Mm.
Og jeg sang. Ja. Jeg sang, tror jeg, hvor mye sang jeg? Jeg sang vel i 24 timer.
Ja, det gjorde du faktisk, tror jeg. Jeg tror du satt i hvert fall ved siden av henne hele tiden, og sang eller snakket til henne hele tiden.
Jeg ville at hun skulle føle at vi var der da,
ja.
I det hun gikk bort.
Og høre dere.
Og så gikk det, ja, gikk det mange timer. Og det går jo litt, jeg var jo utrolig sliten, ikke sant? Men så får vi en opplevelse av at hun dør. Hun blir i hvert fall, hun sovner inn etter ja, rundt et døgn. Så sovner hun inn og blir hvit i ansiktet, og vi får liksom en sånn, litt sånn fred over det da.
Ja.
Men da sitter vi og snakker og synger for at hun skal gå inn i døden på en mest mulig skånsom måte, og liksom ha oss der når hun dør da. Men så går det lang tid, 5 minutter tror jeg, uten pust, så begynner hun å puste igjen.
Oi.
Det er utrolig lenge altså.
5 minutter uten pust?
5 minutter.
Ja. Og da tok det mer tid?
Da tok det mer tid.
Ja.
Så sier den ene legen fra palliativt team på AU som kommer inn at hun har sett det før.
Ja.
At når barn sitter der og har stemmer og musikk og de nære rundt seg, så er det ofte de ikke slipper.
De vil ikke.
Nei, så da, uansett hvor lite eller mye vilje som er igjen, så sa han at hun kanskje skal avvente det litt. Med den syngingen.
Ja. På en måte la henne...
Ja. Og da gikk det noen timer igjen. Og da satt vi vel bare og snakket rundt henne. Og jeg sluttet å synge, og så døde hun stille og fredelig da. Og Frida gikk litt inn og ut. Hun var sammen med Nordre Åsen.
Ja.
For det var jo flere fra Nordre Åsen der som satt og hjalp til.
Hun
satt ut på gangen og... Så Frida fikk liksom en sånn trygghet rundt det da.
Ja.
At det var en fin prosess.
Og ja, den familien var liksom der.
Ja.
Ja.
Det var jo sjokk, men det var jo fint også. Det var det. Men jeg hadde aldri klart det uten Nordre Åsen. Det hadde jeg ikke.
Det er fint å høre da. Og det er lov å bli rørt nå.
Ja. Nei, det var helt spesielt. Kommer aldri til å glemme.
Men så fint at dere altså etter så sinnssykt hard start og så mye motgang da, at det ikke var omvendt, men at dere endte opp med Asta og gjengen hennes på Nordre Åsen og fikk, altså at dere kunne legge dere om natta og være trygge på at her er det mennesker som både kan, men også vil da, ta vare på henne så godt de bare kan.
Ja.
Det...
Jeg er veldig, veldig glad for det, fordi vi har fått lov til å ha et liv ved siden av. Vi har kunnet reise på ferier og kunne slappe av så godt det lar seg gjøre da. Og vi er bare veldig glad for at vi fikk ha det øyeblikket der sammen også.
Ja.
Og ikke minst den respekten de ga oss, for jeg hadde ikke lyst til å være med og stelle henne.
Nei.
Og de syntes det var helt fint og helt naturlig, og de ville gjøre det. Og at vi har alltid vært velkommen der i ettertid, og kunne være på rommet hennes, og vi hadde en kjempefin minnestund for henne der, og de var veldig deltagende i begravelsen. Så det var hennes familie. Carmen var jo heldig, fordi hun hadde jo mange flere enn andre barn som var såpass glad i henne da.
Ja.
Og hun har jo satt spor på avdelingen. Jeg merker jo det.
Ja.
Så hadde vi en utrolig fin seremoni ute i hagen på Nordre Åsen der. Vi plantet, var det japansk kvisselbærtre?
Bare Carmen.
Ja.
Så fint.
Som skal blomstre og bli veldig vakkert.
Åh. Så hyggelig og så flott ting å gjøre.
Veldig.
Ja, det blir fint.
Jeg tenker liksom for alle som hører på nå da, og som sitter og tørker tårer og enten kjenner seg igjen, eller blir liksom enda mer ydmykke over hva man kanskje selv står i da. Jeg tenker jo det på meg, liksom bare hva, hvis du lukker øynene, alt du kjenner på og ser, som, og du også, Trond, den, som jeg ikke har, og liksom bærer på, som også er litt sånn, som igjen er veldig fint og veldig sterkt av dere, at dere, når dere deler at at vi blir litt minnet om hva så mange kan gå og bære på som man ikke vet, da. Og hva slags start man får på familielivet, eller pappalivet, mammalivet, samlivet, og hvor mange som må liksom kjempe sånn, bare for å få en trygghet om at barna sine blir tatt vare på.
Det er mange der ute som strever. Og det er mange som ikke vet at det er mange som strever.
Og at Norge er liksom verdens beste land. Det er jo mye som tyder på at det er noen hull i systemet her som burde få en ganske kraftig opprustning.
Ja.
Og prosedyrer, og ikke minst at saksbehandlere kan slutte å sende tips om sov i ro. Det er jo kanskje det dummeste jeg har hørt. Altså, ja, men det er jo helt, det er ikke komisk, men det er jo komisk.
Ja, det er tragisk.
Jeg håper den personen hører på og skammer seg.
Ja. Så trenger jo ikke alle ha så mange meninger om, hvis man har et handikappet barn, da, eller et barn med spesielle behov, eller andre utfordringer, og hvis den familien søker om hjelp og får avlastning, så trenger ikke alle, om det er familie, naboer eller kollegaer, de trenger ikke å mene så mye om det.
Nei.
Fordi det er viktig for den familien. Og det er det jo ofte en grunn til.
Ja. Ja, og man vet jo ikke hva som skjer bak altså hvordan det er å leve sånn.
Nei.
Det er fasiten for seg selv, det er ikke alltid fasiten for andre.
Nei.
Så det er viktig å gi litt rom, altså spesielt for folk som har det veldig tungt, og som går gjennom sånne ting, det synes jeg.
Ja. Er det noe dere har savnet?
Ja, i begynnelsen så gjorde jeg det, for da var det jo veldig mange som hadde meninger om det. Men så leste jeg en del rapporter selv, om barnebolig, om det var det beste alternativet eller ikke. Men så begynte jeg å gi litt mer faen. Jeg ville ikke være bitter, og jeg ville ikke være så opptatt av hva alle andre mente.
Nei.
Selv om det var folk i familien som sa at dere burde gjøre sånn og burde gjøre sånn. Men etter hvert så blir man jo mer trygg på det da.
Ja.
Og vi har vært heldige, for vi er ressurssterke.
Mm.
Vi har trygge jobber, vi har en solid økonomi,
ja.
Så vi kan slå i bordet med en advokat når det blir nok.
Ja.
Og vi har ork og kraft til å kjempe, og vi står sammen.
Ja.
Men det er veldig mange som ikke har en eller flere av de delene jeg nevnte nå, som bare blir overlatt til en kasteball i systemet, som ikke orker, som gir opp, og som tenker, ja vel, da får det bare være sånn da.
Ja.
Og bruke den siste energien man har igjen på barnet. Og sånn skal det ikke være.
Nei. Nei, det skal det ikke. Hva, nå har dere sagt mye klokt i hele samtalen, men til de som lytter, kanskje du, Asta, liksom, er det noe vi kan formidle til de som hører på om livet med, altså når livet er så krevende som det her, da, eller noe du tenker har gjort deg noen erfaringer eller tanker rundt jobben du har, og ikke minst familiene du møter?
Ja, jeg tror kanskje det aller viktigste er å nesten bare godta at man ikke forstår hvor komplekst det er. Det er på en måte, det er så unike tilfeller, sånn som Silje fortalte, hun hadde fått tilbakemeldinger fra mennesker som også hadde. Altså det er, ja. Ikke, det er ikke vits på en måte.
Nei.
Altså man vet ikke. Og vi på den avdelingen Carmen bodde, og der jeg har jobbet tidligere, så er det like mange ulike versjoner av liv og familieliv og måter å takle ting på, og som det er barn som bor der, og det er ingenting som er riktig eller galt. Altså man har det som Trond sier på en måte, man har ulike forutsetninger for å takle ting, man har ulike grunner til å ta de valgene man tar. Det er man må rett og slett bare godta at det er komplekst.
Ja, man må det. Jeg vet ikke om jeg har noen tips, ja. I hvert fall I forhold til det at man, hvis man trenger hjelp, så søk om avlastning.
Ja.
Og det ikke noe skam eller tabu det, I det hele tatt.
Nei, det omsorgen det også.
Mm, absolutt.
Jeg opplever at I Norge så vi ofte litt sånn distansert fra døden.
Mm.
Døden noe som... ja, noe man skal, som skal skje når man gammel. Så skal man dø naturlig.
Mm.
Men I mange andre land I verden, og I Norge I førertiden også, så var døden en mer sentral del av livet. Da. Og det ikke så vanlig lenger at barn dør, eller... Vi skal ikke gå veldig mange år tilbake før familier hadde ofte barnedødsfall og mødre som døde I barsel. Og,
mm.
Så vi har glemt litt av den historien om hvordan det å være tett på døden.
Ja.
Vi har distansert oss litt fra det.
Mm. Blitt litt udødelig, liksom.
Ja.
Ja. På en måte, eller ja.
Ja, på en måte, ja. Mm. Rett og slett. Vi tenker ikke så mye over I hverdagen.
Nei.
Vi har det ikke så tett på oss.
Nei.
Så jeg synes det veldig viktig at noen har fokus på det, og hvordan man skal legge til rette, da.
Mm.
For at barna skal få en trygg, hva skal jeg si, gjennomføring, eller hva kaller man det?
jo, men ja, altså det jo, fordi på en måte så har vi jo alltid jobbet med barnepalliasjon, da, for å liksom bruke det begrepet på Nordre Åsen. Den avdelingen som vi nylig åpnet nå, den har et mye tydeligere fokus der da, og det fokuset innebærer så mye mer enn at et barn sykt, og at det trenger medisinsk behandling. Det innebærer en hel familie, et nettverk, det trenger ikke være familie heller, det kan være andre viktige mennesker. Det å ha liksom tid og ressurser og rom for å liksom undersøke hva som trengs, og det å på en måte undersøke hva deg rundt barnet og barnet selv, hvis det har mulighet til å snakke og uttrykke det, faktisk treng.
Mm.
Og det å kunne gi det, og jobbe for å utvikle et tilbud som faktisk kan gi det på sikt, om det på fysisk på en avdeling, eller hjemme, eller det man måtte ønske, og det å ha respekt for det, og se hele barnet og familien rundt. Og så vi også veldig opptatt av det, for det følte vi nok veldig når Carmen døde. Og kanskje da spesielt fordi det har vært koronapandemi, og det har gjort alt vanskelig for alle, på en måte. Så har vi liksom bare måttet sluppe dere, liksom Silje og Trond, og Frida, og vi skulle ønske vi liksom kunne... Det så rart, det kuttes så fort, det så... Det har vært så mye, og så plutselig la det stopp.
Mm. Ja, man har vært så tett og nært i mange år.
Mm.
Mm.
Ja, det ble plutselig sånn bråstopp.
Ja. Ja.
Det har sikkert vært like rart for avdelingen også.
Virkelig.
Mm.
Savner jo liksom dere på samme måte.
Mm.
Det liksom en hel verden som plutselig bare var ferdig.
Mm.
Ja.
Har delt noe som har vært veldig spesielt.
Mm. Ja.
Som ikke så veldig mange skjønner.
Ja.
De fleste skjønner jo ikke hva det her handler om.
Nei. Kanskje de skjønner det litt mer nå.
Det håper jeg.
Det tror jeg også. veldig, veldig takknemlig for at dere ville komme og snakke og være så ærlige og herlige og rause med meg og lytterne og deg også, Asta. Veldig, veldig fint og jeg tror jo at både jeg og de som hører på har litt ekstra å kjenne på og tenke på etter å ha hørt dere fortelle også, og at man får enda litt større forståelse for hvor ulike hverdager og liv vi har da, og hvor fort livet kan snu.
Mm.
Mm. Så tusen hjertelig takk for at dere kom.
Takk for at vi fikk komme.
Takk for at vi fikk komme.
Og takk for at dere hører på. Det så fint. Så fint at jeg selvfølgelig gleder meg til å være tilbake igjen med en ny episode neste uke. Ha det!